Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Me täna oleme raamatu juures, mille on kirjutanud Heino Kiik ja raamatu pealkirja on Maria Siberimaal, mis tugineb siis Heino Kiigu lähikondlaste mälestustele sellest, kuidas oli siis elu nendel inimestel, kes Siberisse küüditati. Ja me oleme täna stuudiosse palunud kaks härrasmeest, Peeter Oleski, kes otseselt ei ole küüditatu, aga meil on stuudios ka Alo Põldmäe, kes oli 3-aastane, kui ta 49. aastal siis otsustati, et ta on ühiskonnal ohtlik juba 3-aastaselt ja tuleb kindlasti Siberisse koos perega ära saata. Ja see perega saatmine ei tähenda mitte seda, et isa ema, vaid ainult ema ja lapsed saadeti siis Siberimaale. Me alustame väikse viitega sellele raamatule. Enne saate salvestuse algust, Peeter, ma küsin su käest, kust ma oleks pidanud teadma sellest, et eestlaste kallal on pantud toime räigeid asju, kui minu koolipõlv lõppes seal 87. aastal, enne seda teismeliselt ausalt öeldes kõikide nendest koledustest ma ei teadnud. Nüüd tagantjärgi ma tean, et see Heino Kiigu raamat näiteks käsikirjaliselt liikus juba Eestis ringi 78. aastal.
Siin on kaks aspekti. Üks on see, et vaikimise pedagoogika võib olla väga oluline põhjusel, et laps ei pruugi sugugi teada, kelle ta oma suguvõsa saatusest edasi räägib. Ta ei tea seda. Ta ei tunne inimesed, on laps. Ja mõnikord on parem vaikida, kahjuks ka praegusel ajal.
Et minu vanemad, vanavanemad, minu lähikondlased, kes tegelikult, kelle seas ju palju, toona oli neid, kes täiesti täpselt mäletavad, kuidas see käis.
Nad lihtsalt ei teinud mingit patu, nad säästsid sind, sest siis oleks tulnud tegelda küsimusega, mis on väga raske. Siis oleks tulnud öelda lapsele, et see, mida sa koolis kuuled, on täielik jama ja palun ära kooli ajalotundidesse mine. Aga see on täiesti absurdne. Koolis peab käima. Asja teine pool on see, et nõukogude ajal kuni selle korra lõpuni võis olla inimene selles seisus, kus teda tõe eest endiselt karistati. Kuigi Brežnev oli surnud, Stalin oli surnud, Beria oli tapetud, Andropov oli surnud, aga karistuse jõud, karistuse inerts kestis edasi. Selles mõttes ma ei mõista kedagi hukka, kes nendest asjadest ei rääkinud. Ma hindan väga kõrgelt neid, kes rääkisid, aga neil pidi olema ka tohutu suur usaldus oma pereliikmete, oma laste, oma laste sõprade, laste vanemate ja teiste ees. Mina teadsin küüditamisest, ma olen sündinud 53. detsembris, alates sellest hetkest, kui küüditatud tulid Siberist tagasi, sest üks osa meie suguvõsast küüditati. Kõige tuntum nimi sealt on Türi omaaegne linnapea Ants Viirman, kes küütati peaaegu kogu perega. Maha jäi tema voodiaegi ema ja tema vend, kes läks perega metsa ja hiljem läks 44 paadiga Rootsi. Nemad jäid alles, teised viidi Siberisse ja kui nad tulid Siberist tagasi, siis üks esimesi peatuskohti oli neil meie juures, aga Siberis sündinud minu eakaaslased ei osanud nii-öelda minu sünnimaal olnud ega velanud ega veel korralikult suhelda. Nad ei tunnud seda võrd vabalt eesti keeltki. Meie pere on majutanud esimese korterina ka paljuseid teisi küüditatuid, aga see kõik nõudis kohanemist. Aga ma teadsin seda ammu enne, kui ma jõudsin kooli. Ja minu ajalõpetajad nii põhikoolis kui ka Gustav Adolfi gümnaasiumis tegid õigesti, kui nad sellest ei rääkinud, sest ma oleksin siis pidanud ütlema tunnis, et õpetaja, mis te javate? See, mis te räägite, on vale.
Alo Põldmäe, kas on üldse võimalik ühe raamatuga kokku võtta seda, mis toimus Siberis?
Ei ole võimalik ühe raamatuga kokku võtta, sest esiteks juba ainuüksi need paigad, kuhu eestlasi viidi, on niivõrd erinevad ja erineva taustaga inimesed pidid ka erinevad kohanema. vedas nendel, kes viidi Mustmalla rajooni, meil ka vedas Mustmalla rajoonis, Omski oblastis Kasahstani piirjääres, kuigi kliima oli seal karm, aga eestlase töökus lõi seal jällegi välja Mustmalla rajoonis eriti, sest kui ikkagi kartuli või mingisuguse seemne mulda panid, siis see kasvas mühinal, oli vajalt natuke niisi kasta regulaarselt ja kui seal ümbruskonnas tekisid kohe eestlaste suhtes sellised vaenulikud seisukohad, et miks pärast eestlastel jällegi natuke raha juurde tuleb turul oma kurgi või tomatisaagi müügist, siis see on ikkagi see eestlase püüd, see talumehe mõistus, mis ikkagi seemne mulda paneb. Ja seal ma kuulsin isa ema käest pidevalt, et seeme tuleb mulda panna, mitte oodata, et keegi paneb. Aga see, et ühes raamatus võtta kokku, kõike seda tõesti ei ole võimalik, sest ma, nagu ma juba ütlesin, et inimesed on erinevad, ka kohalike suhtumine oli väga erinev. Näiteks meie sattusime esimese kohe 53. aasta kevadel Partorgi korterisse, Semljankasse selles muldonni ja meisse suhtuti seal küllaltki hästi, kuigi see oli ilmselt parteiline kohustus Partorgidel eelkõige küüditatud perekonnad võtta oma Semljankasse ja see on ja meil ühes on ka vedas, kohe me saime kõrge partei tegelase majakesse. Ja meil oli seal tõesti väga hea olla.
No võime öelda ka taas, et kirjutame, kui palju me tahame neid raamatuid, aga kõiki neid lugusid, mis on seotud Siberiga, me edasi anda ei suuda. Ja tõenäoliselt neid tegelike tagamaid põhjusi ka veel tänaseks päevaks nii-öelda ei ole lahti rääkinud, lahti mõtestanud ja ega seda väga lihtne vist teha ei olegi.
Ega ei ole, sest kui näiteks erinevate professioonide inimesed sattusid ju väga erinevatesse kohtadesse, ma toon kiiresti ainult näite, et minu ema oli kirjandusloolane ja ka laulja ja klaverimängija ja kui tema oleks seal põllutööle sattunud nii nagu enamus inimesi, siis ta oleks tervise kaotanud, nii et tänu sellele, et oskas klaverit mängida, ta sai kogu aja olla lauluõpetaja lastekodus. Või isa näiteks. Isa tuli meile järele 50. aastal, kui me olime 49. ära küüditatud, siis tema käis nii kaua Tallinnas 50. aasta kevadel KGB-s nii palju tüütamas organeid, et miks peret ei saadeta Siberist koju tagasi, kui tema on juba vangist vaba, siis teda otsustati saata meile järele. Ja esimene amet, mis tema seal sai, oli ingliskeel õpetaja. Ja ingliskeel õpetaja jällegi selle asemelt olla kuskil põllul raskel tööl või ehitusel raskel tööl, ta sai ingliskeel õpetajaks. Ja Kaabu kandja oli ta väga armastus Kaabuga ringi käia ja see oli temale sai saatuslikuks ingliskeel õpetajandest. Mitu korda arutati personaalküsimust, et miks ta Kaabuga käib ja lõpuks ta sai sellest ametist üsna ruttu lahti.
Esimese sissejuhatava osa lõpetuseks Peeter Olesk. 87. aasta, 88. aasta. Miks tekitas selle raamatu Maria Siberimaal ilmumine veel ikkagi toonases Eestis sellist mullistust, vastuolusid, kisa?
Tuleb arvestada ka sellega, et Heino Kiigel oli tondiöömaja autori kuulsus taga ja osa kolleege olid nii julm, kui see ka ei ole, lihtsalt kadedad, et mees kirjutab uuel teemal, mida ühiskond peab tabuks. Täpselt nii samuti nagu oli skandaalne ka Heino Kiige jaapallanna.
87. ja 88. aastal on see teema tabu.
Ikkagi oli.
Ma saan aru 78.
Ei muuda asja. Selle pääst, et paljudel juhtudel tõest on kõige jõukohasem kirjutada kujundite kaudu, mitte uurimusena. Kõik need uurimused, mida on selle kohta kirjutanud, enamus nendest on täielik põhk. Neid ei tohi avaldada ja neid ei tohi ka lugeda. See on nõukogude plära. Kirjanikul on alati mingisugune vabadus, kas või ise enda arvelt. Ma soovitan väga lugeda Heino Kiige selle romaani kõrvale, tema autobiograafia Köidet nimega Ole usin 1948-1954 ilmunud 2005 kirjastused ilmamaa, kus kirjeldab seda, mida tema tegi nõukogude Eesti ajakirjanikuna. Sel ajal, kui Maria oli Siberi maal. Need on kaks täiesti erinevat pilti. Ma ei heida Heino Kiigele kõige vähemat kettest, ka temal oli vaja leiba. Ma tahan öelda, et igal asjal on mitu poolt. Ja mida rohkem me neid pooli kätte saame, seda parem. Aga minusugusele ei öelnud Maria Siberi maal aastal 1978 mitte kõige vähematki uut, sest ma teadsin seda, mis seal toimus. Nagu öeldud, alates 56-57 aastast, kui küüditatud tuli tagasi. Ma teadsin sama võrra ka metsavendade elu. Ma teadsin ka 41. ja 49. aasta küüditamise lugu. Ja selles mõttes võis Kiik öelda midagi uut nendele, kes olid elanud kotis. Aga no, kotis sa elad nagu laip. Mina ei kavatse vabatahtlikult laip olla.
Mina olin.
Ma vaidlen vastu ja mitte viisakusest, vaid põhjusel, millest ma enne rääkisin. Paljudel juhtudel tegid meie õpetajad õigesti, kui nad ei ajanud lapsi tülli oma vanematega ja kui vanemad ei ajanud tülli oma lapsi õpetajaga, sest õpetaja ja lapse kodusõjas kaotab alati laps.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Me jätkame saadet. Täna räägime siis ajendatuna Heino Kiigu raamatust Maria Siberimaal, kus on räägitud siis 49. aasta küüditatud üleolemistest nõukogude idapiirkondades, kuidas see pidid oma eluga hakkama saama. Me oleme välja valinud tänaseks arutluseks aspekti, mis on pigem natukene rohkem varjus olnud, aga mis ei olnud ka kuidagi moodi lihtsam või kergem see, kui pärast 53. aastat hakati välja anma amnestiaid ja alustati ka inimeste rehabiliteerimist, siis kõlavad need sõnad küll uhkelt, aga kas see ka tegelikult niimoodi oli, sellega nüüd siis ka jätkame. Stuudios on Peeter Olesk ja Alo Põldmäe, kes oli 3-aastane, kui ta Siberisse 49. küüditati ja 10-aastane, kui ta siis lõpuks Eestisse tagasi sai. Nii et toomegi sisse nüüd selle mõõtme, et kui Alo Põldmäe tuli 10-aastaselt tagasi, eesti keelt oskasid?
Eesti keelt ma ikka oskasin, aga Siberis me rääkisime vinnaga võimalikult palju oma vahel vene keelt, sest kõik ümbruskond, igal pool mängukaaslased, kõrval majas, vastas majas, koolis, igal pool oli ju venekeelne seltskond, kaasõpilased, õpetajad ja sõbrad ja kõik need selle Tšerlaki töölisalevi töötajad ja inimesed. Aga vaat, kui Peeter Olask ütleski, et vanemate mõju ja eesti keele omandamisel ja selitamisel, alati kui me kodus hakkasime toas rääkima vennaga vene keeles, see tuli nii automaatselt loomulikult, siis saime me peaaegu alati märkused, aga mis keelt te räägite? Ja siis läksime me kohe eesti keele peale üle, ka oma vahel vesteldes. Mina näiteks lugesin eesti keelt pidevalt ühe raamatu kaudu. See on nii kummaline, kui see ei ole, Kalevala, mitte Kalevipoeg. Nii et ma tunnen tänase päevani Kalevalat paremini kui Kalevipoega. Miks pärast? Sest Siberis oli meil kaasas Kalevala. Eest ema jällegi see sama 49. aasta 25. märtsi öö, kui anti aega 2 tundi ja oli võimalik kohvritäis asju kaasa võtta, siis ema ei leidnud Kalevipoega nii kiiresti üles ja esimene või võttis kogemata Kalevipoja asemel Kalevala ja selle tõttu mind seal eesti keeles haris Siberis ja Soome eepas.
Aga sellegi poolest see tagasi jõudmine, kui oodatud oli Põldmäede pere Eestis?
Oodatud me eriti ei olnud, sest loomulikult sugulastega oli meil kogu aeg kirjavahetus, sugulaste toetus oli väga tugev, Siberisse saadeti meil palju igasuguseid, ka isegi toiduaineid saadeti meile Siberisse, kuigi seal ei olnud otsast sellist nelga. Isa, kui oli pangilaagris 45-50, siis seal võiks öelda, et tema tervis säilis tänu sugulaste ja ka tartlaste eelkõige perekond Laugaste poolt saadetud pakkide näel tervis säilis enam vähem säilis. Aga siin olid muidugi jah, sugulased ootasid meid ja me saime suveti ennast kosutada sõna otses mõttes Harjumaal isa vendade ja õdede kodudes ja ka ema sugulaste juures siin Halatskivi kandis ja ka siin Tartus. Aga elukohta meile mitte kuidagi ei tahetud anda. Me elasime Hurda tänaval, tol ajal oli selle tänaval nimi 55. aasta lõpus. Minu teada juba siis ammu oli ta ikka Vilde tänav juba ja siis. Ja sealt Hurda tänavast meid ära viidi. See ei tulnud üldse kõne allagi, et me võiksime selle korteri tagasi saada. Ja siis aitas olukorrast välja perekond Laugaste, Jakobsoni tänaval elavad ülikooli õppejõud ja seal väikeses küllaltki väikeses korteris olime meie siis Siberist tulnud nüüd viieliikmeline perekond, sest õde Mare oli Siberis juba poolaastaseks saanud ja nii et kuni aastaseks saamiseni koos õe, venna ja isa emaga olime me Laugastate peres. Ühes pisikeses toakeses, nii et vastuvõtt sõprade sugulaste poolt oli väga oodatud, aga võimude poolt täiesti ebasoovitav.
Et seal ei ole vahet siis, et kui me räägime sellest, et kas perekond Põldmäed olid rehabiliteeritud või amnesteeritud, see oli lihtsalt, ma ei tea, siis fraas, mis ei taganud seda, et kõik kodaniku õigused antakse tagasi.
Ei, see, siin ongi kaks asja, et 53. aasta, kui ma eeti mäletan 10. oktoobri amnestiaga, oleks me pidanud juba meie 53. aastal oma asjad valmis pakkima koju tulekuks, aga 54. aasta läks juba mööda ja 54. aasta lõpus isa saatis ministrite nõukogusse Moskvasse suure kirja, selle koopia on mul alles ja väga huvitav on seda lugeda. Kus kõik oma teened loetakse üles ja väär süüdistused ja kõik täpselt. Ja siis KGB arhiivis Tallinnas ma lugesin seda Moskva ministrite nõukogu saatis järel pärimise Eestisse ja Eestist läheb vastus Moskvasse, et eriti ohtlik Rudolf Põldmäe oma tegevusega Saksa okkupatsiooni ajal siin Tartus kirjandusmuuseumis Eesti ja siin arhiivides säilitas ka lendlehti ja trükkiseid, saksaaegsed trükkiseid, et see selle tõttu ei ole tema ja tema perekonna Siberist Eestisse tagasi saatmine aktuaalne, et see ei ole üldse sellega kiiret. Seda dokumenti ma olen ise näinud.
Peeter Olesk, tegelikult ju rahvusvaheliselt ja tõenäoliselt ka aastate pärast kõlavad need sõnad vägagi hästi, rehabiliteeritud, amnesteeritud.
Esiteks see ei too mitte ühelegi inimesele elu tagasi, mitte kellelegi. Teiseks, kui keegi on amnesteeritud, siis keegi on ka süüdi selles, et inimene represseeriti, nagu mõnikord öeldakse, seaduse vastaselt. Minu teades ei ole mitte ühtegi eestlasti represseeritud veel kohtu alla antud. Mitte ühtegi. Nad on kõik vanad inimesed. Terve hulk nende hulgast on eestlased ise. Selle asja nimeks võiks olla sel juhul oma kohus. Aga näiteks 41, kui omakaitse tekkis, siis kõiki neid omakaitse liikmeid käsitas Nõukogude võim 44. aasta seisuga kui sõjaroimareid. Ma võiksin öelda, et küll aeg annab arutust, aga me ei saa inimesele lubada seda jama, et jää küll sa oled praegu rehabiliteeritud, aga tead küll sinu järglastele ka mingit kompensatsiooni makstakse. See on alatu loora. Sisuliselt ikkagi on olemas ka holokaust eestlaste suhtes. Aga väga paljude teiste rahvaste suhtes täpselt nii samuti. See ei ole ainult juutide tapmine, see on ka olnud eestlaste tapmine. Ja see on kuritegu, mis ei aegu, põhimõtteliselt ei aegu. Ja ma toon näite, mille tekitas mulle küsimus paar päeva tagasi. Minu käest küsiti, kuidas tõlkida eesti keelde ühe saksa juuditari raamatus esinevat sõna, mis saksa keeles on transportiirung ja mis tähendab sisuliselt juutide saatmist koonduslaagrisse. Sõna etapeerimine sinna ei sobi. Nema ütlesin, et mina annaksin sel juhul sõnale küüditamine laiema tähenduse. Küüditamine tähendab oma kodust väevõimuga ja ülekohtuselt ära viimist, nii nagu 3-aastane Alo Põldmäe ära ka viidi. 3-aastane laps ei saa olla mingi kurjategija. Need on need asjad, millest tuleb rääkida avalikult, sest maailm, väga suur osa maailmast, ikkagi ei saa aru, mis see küüditamine on. Aga küüditamine on ülekohus.
Alo Põldmäe, 10-aastane poiss tuleb tagasi Eestisse, läks 3-aastaselt. Tõenäoliselt see, mis mäletab 3-aastane, mida juba tajub 10-aastane, on iga enda kogemusest teada. See on täiesti erinevad asjad. Kas sellist piiratust, jätame nüüd lähikondlased kõrvale, et te olete just kui märgistatud?
Märgistatust ei olnud suhtlemisel oma eakaaslastega koolis või siis õpetajatega, seda ei olnud absoluutselt. Või siis mina ei pannud seda tähele, aga kui ametivõimudega suhelda, nii nagu seda isa ja ema pidevalt tegid, siis seda oli tunda ju igal sammul. Juba alates sellest, mis oli jutt, et ei võinud ju elada selles kohas, kus sind ära küüditati, sest noh, võib ju võimude loogikat aru saada, et siis taastuvad vanad suhted, küllab siis ka vanad need nõukogude vastased momendid taastuvad, nii nagu võivad taastuda. Nii et see mingisugune loogika võimudel oli, et nad ei tahtnud lasta elada seal, kus varem elati.
See, mis isa oli süüdistatud, kas sellest kunagi poeg vabanes?
Päriselt ei vabanenud küll, sest näiteks kui ma astusin, see olenes jah, missuguse instantsiga suhelda. Näiteks jällegi küllaltki teravalt ilmnes see, kui 1964 ma astusin Tallinna konservatooriumisse pärast Tartu muusikakooli lõpetamist, siis siin Tartu muusikakoolis ei tehtud sellest üldse numbrit, et ma Siberis olin käinud, aga Tallinnas millegi pärast kutsuti mind välja ja öeldi, et kas ma ikka mõtlen seda asja tõsiselt, kas ma mõtlen sisseastumiseksamitel ikkagi läbi saada, et kui ma niisi Siberis rahvavaenlase pojana tulen nii julgelt siia avaldusega. Ja siis ma ütlesin, et aga mul on avaldus sees ja ma tahan edasi õppida. See jutt käis dekanaadis ja siis öeldi mulle, et aga ei ole isegi komsomol mitte. Et see oleks, tähendab see, et komsomol olla, see jäi mul eluks ajaks meelde, et see on nagu pehmendav asjaolu isegi nendele inimestele, kes näiteks Siberis astusid komsomoli, aga nii huvitav, kui see ei ole, Siberisse saadetud hulgast õpilasi võeti ka komsomoliks. Nii et see tähendas nõukogude võimu poolt ikkagi kasvatusmeetodit, ümberkasvatuskooli, komsomoli näol, aga kuna mina põhimõtteliselt ei astunud komsomoli, siis seda mulle tuletati konservatooriumis astudes väga teravalt meelde. Aga siiski, kuna ma olin juba oma heliloominguga siin Tartus natukene vist silma paistnud ja ka professor Heino Eller oli minu asju juba enne sinna astumist kuulnud, siis mind ikkagi võeti vastu. Aga teravalt tuletati minu päritolu siiski meelde.
Põhimõtteliselt see võib öelda, et ema isa mitte kunagi ei vabanenud sellest rahvavaenlase tiitlist.
Seda ei saa niimoodi sõnastada. Seda tuleb sõnastada teisiti, sest esimene, kes andis Rudolf Põldmäele Tartus tööd, oli Kaarel Irt. Aasta oli 56, Moskvas oli Eesti kunstidekaad ja sinna oli vanemuise teatri äärus teha näitust. Ja Irt, kolmeklassilise haridusega maalermeister ja 40 aasta riigi riitja, väga verine kommunist mingis mõttes, võttis Rudolf Põldmäe tööle, sest Põldmäe oli ainukene, kes seda vanemuse epohhi tundis. Aga ma sõnastaksin selle probleemi järgmiselt. Aino Põldmäe nägi vabariigi taassünni ära. Rudolf Põldmäe suri 88, ta oli viimased aastad tegelikult pime ja õnnetu selle tõttu, sest ta ei saanud enam teha seda tööd, mis talle meeldis. Aga kui mind valiti 89. aastal, ma ei ole kunagi olnud ei oktoobrilapsega pioneerega komsomol. Kui mind valiti kirjandusmuuseumi direktoriks, siis Aino Undla Põldma ütles mulle väga lühidalt, jõudsite ära oodata.
Kuidas on võimalik, et see süsteem suutis hoida neid inimesi pidevalt siis kontrolli all? See tähendab seda, et kogu see toonane ametkond pidi seda mängu ju kaasa mängima.
Mängiski.
Suuremas ametkonnast olid eestlased.
See muud asja. Seal ei olnud tingimata iga kaasa mängija suli pet ja kaabakas. Olid neid, kes said asjast aru, aga hoidsid kinni oma pirukast. Ka neid oli. Ei ole mõtet seda eitada. Ja mina süüdistan alati seda, kelle patt on väga konkreetne ja suunatud teise inimese kahjuks. Kes on sattunud valele poolele, antud juhul ma mõtlen seda kommunistide poolele, seda mina automaatselt hukka ei mõista, aga kui tema käed on verised, siis jah, seal andestada on väga raske.
Aga oli ka jah, terve rida inimesi, kes juhtides asutusi, nad said aru, et need, kes Siberist tulevad tagasi, need olid ju väga tihti intelligentsi esindajad ja neid oli lihtsalt siin töökättena ja töötegijatena vajavad, nii nagu Peeter Olesk vihjas, et oli vaja asjatundid, nii täpselt samamoodi.
Mitte, et Kaarel Ired oleks, ma ei tea, kas siis kasutada sõna, et andestanud rahvavaenlase tiitli, vaid pigem tal oli spetsialisti vaja.
Ja, spetsialisti vaja ja see täpselt samamoodi oli ja mõnes mõttes oli ka, ütleme, väiksemate ülemuste puhul, oma antud juhul mõtlen ka kirjandusmuuseumi tolleaegset direktorit Edward Ertist, kes isa kordalt rääkis, kes et Ertis julges võtta teda tööle. Ma mäletan selgelt, kuidas ta ütles julges võtta, nii et see oli, kuigi Edward Ertis oli kompartei liige ka.
Ja Vene majestlane.
Aga ta julges võtta, sest oli vaja sellise kvalifikatsiooniga vana kultuuri kihi asjatundjat. Ei olnud ühene arusaamine. Nii et võibolla kommunistide reas oli ka neid, kes siis julgesid võtta neid rahvaväelasi.
Või kes võtsisid lepitust enda südametunnistusele?
Jah.
Ma tahaksin selle lepituse otsimise kohta sel juhul väga selged tõendid. Ja ainukene tõend, mis mind rahuldab, on avalik kahetsus. On vabandatud näiteks Austraalia aborigeenide ees. Ma ei tea, kui palju on jänkid vabandanud Ameerika indiaanlaste ees. Ma ei tea ka ühtegi juhust, kus Venemaa võimud oleksid vabandanud kõikide küüditatud eest. Ma kordan, küsimus ei ole ainult eestlastes. Küsimus on ka teistes rahvastes, sest Siber oli Paabel.
Ainuüksi see, kus meie olime Omski oblastis seal Kasahstani piiri ääres, meie naabrid olid ukrainlased, üle tee elas Kirgiis ja me ise ostsime väikese muldonni Kirgiisi perekonna käest, nii et mina olen oma lapsepõlve Kirgiisi poolt üles ehitanud väikeses muldonnis veetnud oma selle 7 aastat.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Jätkame saadet. Täna on meil laual Heino Kiik raamatuga Maria Siberimaal. Me rohkem keskendume saatekülalistega Peeter Oleski ja Alo Põldmäega sellele taustsüsteemile, mis puutub seda, kuidas eestlased tagasi tulid ja kuidas nad siin said siis hakkama oma eluga. Ja kui me juba mainisime seda Kaarel Irdi näidet, siis see on üks konkreetne nimi, jah, millest on viimastel aastatel palju räägitud. Et tema teened, teod, need kõik on väga kahetised ja neid väga rõheselt hinnata on vägagi raske. Aga tegelikult ju, kui jälgid avalike esinemisi ka tänases saates, me oleme rääkinud ühest nimest. Kas me tegelikult siis võime öelda, et need samad inimesed, kes Siberist tagasi tulid, tihti pidid elama samal, noh, ütleme, samas linnas, siin samas Eestis, nende samade inimestega, kes tegelikult nad nimekirja panid, kes nad sinna Siberisse ära saatsid ja pärast tuli nendega siin rahulikult ja viisakalt koos elad.
Kättemaks ei ole kunagi magus, mitte kunagi. Eetiline inimene kättemaksta tegelikult ei taha. Ja selles suhtes on patt ikkagi NLKP liikmete poolel, sest veel kord, nad ei ole kahetsenud seda, mida nad tegid ja millele nad kaasa aitasid. Alo Põldmäe ja tema saatuse kaasaste võimuses on olnud see, mida nad on ka teinud. Nad on sisimas andestanud. Ma ütlen seda Alo eest, kuigi ta istub siin kõrval ja võib seda ise öelda oma sõnadega. Aga nad on andestanud. Sest kättemaks ei aita lahendust leida. Lahendusel leiab see, et me välistame niisuguse inimlikkuse vastase kuriteo. Kui see on võimalik, siis tuleb seda ka taudelda. Aga kui skeptik ütleb, et minnaks uuesti vägivaldseks, siis tõtte öeldes tekib mul küsimus, milles seisneb üldse ühiskonna progress. Siis ma ütleksin, et ühiskond käib alla, kui ta pooldab kättemaksu. Ma ei tunne ühtegi Siberisse küüditatud või Siberis küüditatud lastena sündinud, näiteks Tartu Ülikooli kauaaegset haldusdirektorit Riho Illakut, kes ihkaks verd. See on välistatud. Niipea kui keegi seda ütleb, on ta laimaja ja tuleb seina äärde panna. Aga neid, kes teatavad, et küüditamist ei olnud, neid on endiselt elus ja nende ajusid pestakse endiselt niisuguse solgiga, et seda ei puhasta ka Tartu vesi ära.
Samas on siis selles olukorras, mis oli 50. aastate lõpus, 60. aastate alguses midagi taunimisväärset kui need tavalised eestlased, kes siin elasid, kes ei olnud sattunud otseste repressioonide ohvriks, püüdsid välistada suhtlemist nende inimestega, kes olid nii-öelda tituleeritud rahvavaenlasteks.
Ma ei usu seda sellepärast, et meie perekonna kogemus on täiesti vastupidine, sest ei ole õige piirduda ainult mõistega küüditamine. On oluline ka kasutada mõistet Saksa okkupatsiooni ajal elamine siin. See on see, mille tõttu karistati Rudolf Põldmäed. Mida ta tegi? Ta hoidis eesti keelseid trükkiseid, ehk kaitses eesti rahvustrükkise põhimõtted. Seda tegid paljud. Ta ei olnud üksi. Ja 45, kui tema kinni viidi ja mõisteti 5 aastaks kinni, viidi ka mitu teist. Osa vabastati varem, osa hiljem, aga need kõik olid rahvuslased. See, et tal olid saksakeelsed trükkised või saksaaegsed trükkised, mitte tema nimel, vaid et ta nendega töötas, sest need oli vaja panna kastidesse, et nad laiali ei laguneks. See kõik on ettekäänä. Tegelikult süüdistus aluseks oli see, et Rudolf Põldmäe, nagu paljud teised, nagu Paul Ariste, nagu Mart Lepik ja kes veel August Annest, et nad on rahvuslased. Ja Aino Undla Põldmäe koos kahe väikese pojaga küüditati kui rahvuslase abikaasa. Ja oli Rudolf Põldmäe jaoks täiesti loomulik, et kui ta on vaba, siis ta ei jätta oma peret sinna. Siis tuleb mees pidada, et oli ka neid, kes oma küüditatud pereliikmetele Siberisse kaasa ei läinud. Ka need inimesed on olemas. No arvatavasti nüüd juba surnud, aga neid on olnud.
Alo Põldmäe, kas me saame kuidagi seda kogemust kokku võtta, kui Peeter Olaski ütles, et need inimesed, kes räägivad mingist kättemaksust asjast, nad tõenäoliselt valetavad?
No ja, on tunda seda, et tahetakse, et ütleme võimude, tolleaegsete võimude esindajad vabandaksid või Vene riik vabandaks, et suur Venema vabandaks Eestimaa ees või nende eestimaalaste ees. Me tunneme kogu aeg seda, et seda vabandust ei ole ju tegelikult tulnud. Ja aga igapäevaselt ütleme nii palju kui mina olen nüüd Eestis elanud järjest pärast Siberit, igapäevaselt olen ma tõepoolest kõik need asjad andestanud, nii nagu Peeter Oles ka minu eest ütles, aga ma ei vaidle vastu, sest süsteem tuleb hukka mõista, mis sellise asja on võimaldanud ja kuni seda süsteemi hukka mõistmist ei ole kuni rahvusvahelise tasandini toimunud, siis jääb mingisugune okas kogu aeg elu lõpuni ikkagi kurku kipitama, et ei ole välistatud niisugust asjade taas toimumised, sest kui ikka võimsa rindena on hukka mõistetud fašismi, Saksa fašismi kuriteod, siis samamoodi ootan mina kui selle võimu ohver ka kommunismi hukkamõistmist, aga seda ei ole siiamani toimunud.
Euroopa parlament vastav nii-öelda pealkirjaga dokumendi kiitis heaks. Samas sellele on siis vastukaja olnud ka Euroopa Liidu seest, et miks te tegelete minevikuga, mis see teile tänaseks päevaks enam annab peale selle, et te ärritate Venemad?
Ja see Venema ärritamise jutt on kogu aeg olnud ja selle võttu Venema võib ka uusi ambitsioone algatada ja üles näidata.
Peeter Oles, kas sellest siis ei piisa, et Euroopa Liidus on kommunismi režiimi kuriteod hukka mõistetud?
See töö, mille tunne Kelam tegi koos oma mõttekaaslastega on tootu tähtis samm. Aga kommunism on oma olemused rahvusvaheline. Euroopa Liit on ainult üks osa kogu maailmast. Euroopa Liidu see otsus või Euroopa parlamenti see otsus peab paratamatult olema omaks võetud ka Venemaa suurelt sõbralt nimega Ameerika Ühendriigid. See peab olema omaks võetud ka nii suurelt riigilt nagu Hiina. Kommunism ei ole lokaalne. Kommunism on oma olemuselt vähk kasvaja. Ja te ei leia, või noh, mitte saates kolm, me keegi ei leia niisugust kirurgi, kes ütleb, et no lõikame siit vähist ühe juppi ära, ega see teine enam midagi kurja ei tee. Selles mõttes tuleb seda tööd, mida Euroopa parlament on praegu teinud jätkata. Muidu öeldaksegi jah, et see on minevik. Aga mis moodi me saame elada tulevikus julgemalt, kui meid ähvardatakse sellega, et me peame mineviku meeles? Alo Põldna peab oma järglastele ja nende järglastele rääkima ajaloost nii, nagu see oli. Ta peab seda tegema. Nad kõik peavad seda tegema. Ja need, kes mõtlevad samamoodi, peavad ka seda tegema. Kui meile siis öeldakse, et me kirjutame ajalugu ringi, küüditamist ei ole võimalik ringi keerata. Sest veel kord, 3-aastane laps ei saa olla süüdi selles, mida tegi tema isa ammu enne tema sündi. Ja siis isa ei teinud mitte midagi muud, kui kaitses Saksa ajal Eesti rahvustrükkist. Kus mingisuguses, ma ei tea, mis seadustikus on öeldud, et rahvustrükkise kaitsmine on kuritegu.
Kui me ootame, ma arvan, et pikemas perspektiivis ilmub veel raamatuid, mis võivad rääkida küüditamisest ilukirjanduslikus võtmes, aga see, mis toimus küüditamise järel, see, mis toimus pärast seda, mis on periood juba, mida me nimetame lähiajalooks, ehk siis see, kui eestlased, kes olid ka küüditatud või Eesti maalased, olid kodumaale tagasi pääsenud, need, kes ellu jäid seal, siis kas lähiajaloos nii-öelda torkimine, kas me ikkagi peaksime veel ootama, et põlgunad vahetuksid? See sama küsimus ikkagi, et me ei nimeta nimesid, me kardame mitte teinekord haiget teha nendele inimestele, kes olid seotud nende kuritega, me kardame juba haiget teha nendele, kes on nende lähikondlased.
Ei, see ei ole kartus. See on mingil määral uue põlvkonna säästmine. Samas ma ütleksin, et kartuseks on põhjust. Sellepärast nimelt, et Venemaa tugevus ei ole kuskile kadunud. Ja enne, kui vabandus ei ole laual, ei saa teda võtta partnerina. Olgu vabandus laual. Mitmed teised okupeeritud riigid on esitanud konkreetsed arvutused kahjude kohta. Ma ei kujuta ette, kui suur see Eesti puhul võiks olla, seda on ka arvutada püütud. Aga kes teavad, mis moodi Gorbatšov omal ajal Eestis käitus, need mäletavad, et ta ütles, et te olete tänu kommunismile nii palju võitnud, et olge vait. Kas see on vabandus? Kas see on kahetsus? Vastus on ei. Ei ole.
Jah, aga need momente kõiki need küüditamisega seotud inimeste järeltulijad, nemad ei tarvitse sugugi milleski süüdi olla isegi, nii et selles mõttes, kui ma siin muusikasfääris või kirjandussfääris või kunstisfääris on konkreetsed inimesed, kes on kaasa aidanud ka kogu Eesti kultuuri hävitamisele, ja on konkreetsed nimed, käivad siis nende nimedega seotud pered, need ei ole süüdi selles, et nende esivanemad on tegelnud selliste õudustega ja nimekirju koostanud ja hävitanud ka kultuuri. Ja nii et siin on küllaltki delikaatne moment, et pereliikmed ja nende järel tulivad lapsed ja lapselapsed, neid tuleb siiski säästa sellest, et iga tundi ei pea seda neile meelde tuletama. Küll aga vastavates kas komissionides või riiklikes instantsides ja dokumentides tuleb siiski seda kajastada, et kes tegeles ja miks tegeles. Siin, kui ma olen nüüd viimastel aegadel mitu korda ka seoses isa näiteks 100. sünniaastapäevaga neid materjale, isaga seotud materjale uurinud ja nüüd on tulemas ema sama 100. Sünnipäev, ka, nii et paratamatult puutun kokku selle materjaliga rohkem, siis siit teen ma viimase aasta jooksul enda kogemuse põhjal järjeldused, et paljud asjad on ikka lahti rääkimata. Ja kui siin korraldati üks konverents Tallinnas alles hiljuti, siis seal selgus ka, et paljud asjad on lahti rääkimata, et sellepärast see konverents ka korraldati.
Aga eriti vähem ma leian meie avalikust inforuumist, olgu see nüüd raamatukogu ajaloolaste tööd, seda, kuidas see repressioonisüsteem jätkas tööd, näiteks Alo Põldmäe sarnaste kallal ju tegelikult pärast 60. aastaid, millest me täna põgusalt rääkisime, et esitati huvitavaid küsimusi nii-öelda ja kaheldi inimese meelsuses, aga see periood on täis ju sellist nii-öelda kas siis oma vanemate patudeest nuhtlemist, see periood on täis teisiti mõtlejate represseerimist.
Ja võt, ma praegu oma näite varal ma töötasin Helilvate liidus vastutava sekretari ja asa esimehena rida aastaid. See oli nõukogude perioodi lõpuaastail. Ja loomulikult siis mind taheti kompartei liikmeks. Ja see masseerimine kestis, sõna otses mõttes masseerimine kestis aastaid. Ja et kuna ma olin vastutaval töökohal, siis keskkomitees ei tahetud kuidagi leppida sellega, et ma seal töötan. Ja siis toimus masseerimine järjekindel. Ja minu trumbiks lõpuks sai see, miks mind rahule jäeti, kui ma ütlesin, et ma ei taha, et mulle kompartei liikmena, kunagi see võib olla tulevase liikmena, kui ma astuks sinna, tehtaks etteheide, et rahva vaenlase poeg on teinud mingi parteilise eksimuse. Võt seda momenti vältides ma ei taha astuda parteisse. Ühesõnaga ma kasutasin õigel hetkel õiget põhjendust ja siis jäeti minu parteisse astumise peale käimised jäid.
Töökoht jäeti alles.
Ja töökoht jäeti alles.
Peeter Olesk peab seda perioodi ka rohkem lahti kirjutama ja lahti uurima, mis puudutab siis nii öelda õigusetust, just kui õiguse nime all, kus inimeste kodaniku ja vabadusõigusi piirati lihtsalt tänu sellele, et olid mingid omal ajal süüdimõistvad otsused olnud.
Sellega tuleb tegelda nagu teadlase päeva tööga. Küsimus on, kes seda teeb. Mina endiste NLKP liikmete ajaloo uurimusi lähi mineviku suhtes tõsiselt ei võtta. Ma tunnen need, aga ma tunnen need selleks, et öelda, et see on põhk. Nende avaldamine on vale, nende finanseerimine on vale ja nende lugemine on ka vale.
Aga varsti ei ole ju neid inimesi enam, kes mäletavad neid lugusid.
Seda ma ei usu. Ma arvan, et inimesed räägivad praeguses Eestis hoolimata kõigest siiski küllalt otsekoheselt. Probleem on pigemini muus. Seda ausust ei tohi kuritarvitada. Ehk teiste sõnadega, kui me räägime oma ajaloost Saksa ajal ja Nõukogude ajal otsekoheselt, siis tuleb välistada see, kui Venemaa teatab meile, et me kirjutame ajalugu ringi. Me kirjutame ajaloo lahti. Need on kaks ise asja. Tehku omale sõnad selgeks. Mitte, et mina oleksin Vene vastane, vaid ma tahan öelda seda, et meil on õigus oma ajaloo ees olla aus ja kui see keelatakse ära, siis on tegemist nii-öelda vaimse holokaustiga ja siis tuleb hakata vastu jõuga.
Palju siin võib olla siis seda nii-öelda ebameeldiva teema tasalülitamist? Jah, eestlased olid küüditatud, küüditajate seas oli eestlasi. Hiljem kogu aparatuur, riigiaparatuur, nõukogude aparatuur, mis siin töötas, oli suuremalt jaolt mehitatud eestlastega.
See ei ole nii väga raske probleem, millest ka Alo Põldme rääkis. Selle probleemi lahendamise esimene tingimus on, et küüditamine mõistetakse hukka ja seda saab hukka mõista ainult kahetsuse kaudu. Kompensatsioonidesse ma ei usu. Venemaal pole seda raha, müügu oma gaas ja naftat nii palju kui tahab. Aga see kahetsus on esimene tingimus, sest kui inimene on pattu kahetsenud, siis ma ei usu hästi, et ta hakkab uuesti ründama. Aga me ei saa elada kogu aeg kaitses. Me ei saa elada ajaloo ees hirmus, et kui me nüüd teeme suu lahti, siis äkki lüüakse meile nagi selga.
Tähendab, siin on üks aspekt veel, et nõukogude ajal, kui me ütleme Siberist tulime tagasi, siis just kui patu kahetsusena mõjus see, et meile anti osa varandust tagasi, see, mis oli muusiumidesse, näiteks kunstimuusiumidesse üle antud või kelle kätte raamatud tagasi, nii et seda nagu puht juriidiliselt loeti seda patu kahetsuseks, et me saime mingisuguse kogusama varandust tagasi. See oli muidugi väike osa. Näiteks minul on siia maani see kahju, et seda klaverit ei saanud tagasi, mis oli ühe ofitseri perekonda just kui läinud. Ja võibolla see on siin Tartus siia maani see meie klaver, aga seda ei ole leitud.
Nii nagu siis korduvalt saate jooksul tõdetud, päris lõpuni oleme jõudnud Eestis veel sellega, mida tähendas küüditamine, kes ja kuidas seda korraldasid. Selle teema uurimine läheb edasi, tõenäoliselt ongi seda 18 aastat, kui sellest saab rääkida ja seda saab uurida vähe. Ja lähiajalugu, ehk siis see, mis puudutab nüüd küüditatuid, kui nad juba rehabiliteeriti või amnesteeriti, kuidas neid tegelikult edasi represseeriti, seda on veelgi vähem uuritud, kirja pandud ja ka see tahab veel selgeks mõtestamist. Aga tänud Alo Põldmäele ja Peeter Oleskile, järgmisel nädalal uus raamat ja uus teema.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.